Adecia die secundum scriptura speps, et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria. Judicare vivos, vivos, et mortus, et vivos, non erit finis. Et in spiritum sanctum